Podcasty RetroNation podporují lidé jako vy. Staňte se členy RetroNation Army na Patreonu, dostanete se k podcastům dříve a čekají vás bonusová videa. Více najdete na patreon.com/retronation.cz.
Zdravím vás, milí posluchači, u dalšího dílu Wolfcastu, tady Martin Vaňo, vítám tu i naši hlavní hvězdu, Michala Rybku, a.k.a. Wolfa, ahoj Wolfe.
Ahoj.
A my dnes budeme pokračovat v naší sérii o vynálezcích, pábitelích, inovacích, kreativitě a věcích s tím souvisejících. A čím tedy budeme pokračovat, Michale?
Teďka se musíme pozastavit u další věci, která přichází s helenismem, a to je Řím. A Řím a jeho válečná mašinérie a přichází otázka, proč válka nedonutila Řím inovovat. A to je strašně zajímavý případ. A já jsem se na to díval, protože dneska máme vojáky asociovaný s tím, že si vždycky řeknou o to nejlepší, že mají prostě nejvíc peněz, nejlepší komponenty. Viděl jsem milion kreslených vtipů na to téma, že jo, jak prostě panu Válkovi všichni přináší peníze a všichni kolem hladovi a tak dále. A ono jako na tom něco je, protože my skutečně jako to nejlepší, co jsme vymysleli, jsme použili sami proti sobě. A teď, když se na to podíváš, jak třeba DARPA, americká agentura pro pokročilý vojenský výzkum, má rozpočet teďka 4,4 miliardy dolarů ročně. Což je mimochodem víc, než má CIA, která má asi jenom 3 miliardy ročně.
Fakt jo, takovýhle šušně.
Ano.
No tak šušně, no tak ono. No, když máš bilion nebo a půl rozpočet, nebo kolik oni mají, tak to takových institucí uživých kolik, 400, no tak.
No a teď je tam ta pointa, že prostě DARPA ještě navíc funguje takovým zajímavým způsobem, že vždycky si určují jakoby krátkodobý cíle, vždycky má nějaký úkoly na 3 až na 5 let a pak to přehodnocujou. A DARPA je zajímavá v tím, že je velice štědrá, že prostě tam se běžně investuje jako do projektů, který nevyjdou a to nevadí. Protože když prostě po těch 3 letech zjistí, že to nikam nevede, tak se na to vykováká, že vlastně peníze do něčeho dalšího. Takže to je jako velmi racionální. Ale patří to do té kategorie jako plánovaný inovace. To je to, co ta armáda vědomě s vědomím budoucnosti investuje sama do sebe. A potom je další věc, a to je improvizovaná inovace, která přichází jakoby spontánně, která se nám objevuje například v formě dronové války, která přišla vlastně loni, než se objevila na Ukrajině, a teďka ji převzal Hamas zcela otevřeně. Že? Já jsem se hádal s některýma lidma, kteří prostě jsou strašní odborníci na bezpečnostní situaci, kdy mi říkali ne, že žádný Hamas z takového nepřevzal, je blbost.
Tak jakoby, a co jsou ty rýly na tom YouTube nebo jako?
Al Jazeera už to říká zcela otevřeně.
No.
A hlavně, co je největší fór, je, že vidí, že na Merkavi se začali prostě Izraelci vařit stejný klece, jako se Rusáci začali dávat mezi tanky. Protože prostě oni zjistili, že to největší nebezpečí je, že někde lítáš dronem, počkáš se, až nějak někdo odevře poklop od toho tanku, že a jebneš mu granát přímo dovnitř, že jo. A pak to může být pancéřovaný, jak chce, prostě jakmile strefíš tu díru, tak máš jako smůlu prostě. Takže vlastně tyhle ty věci si od sebe přebírají ty věci spontánně. A teď je tam strašně zajímavá myšlenka, která se týkala těch inovací, která říkala, že vlastně rychleji inovují ty menší improvizované partizánské armády, protože vlastně nemají co ztratit, neustále experimentují.
Hlavně nemají prachy na ty drahé zbraně, že jo?
No, ale hlavně ty velké armády mají strukturu, mají metody, mají postupy a tudíž jsou neflexibilní. Oni reagují na každou tu věc pomalejc. A slyšel jsem i tezi, která říkala, že vlastně Ukrajinci nasadili nové metody vlastně už při tom prvním ruském úderu. A Rusáci prostě nebyli schopní ani jako by technicky a zřejmě ani jako mentálně inovovat na místě. Prostě to nedokázali a proto se jí projeli tu první vlnu. A to je strašně zajímavé, protože když se podíváš na dějiny Říma, tak uvidíš něco velice podobného. Řím přejímá cizí technologie, optimalizuje. Pokaždý vždycky, když jako došlo k nějaký válce a oni dostali kvůli něčemu na kokos, třeba jim strašně vadilo pilům, tak si řekli, jo, to je dobrý, to převezmeme, že? Vzali to, zoptimalizovali to, ale sami moc neinovovali, protože inovace byly nebezpečné. A existuje jeden případ, který to ilustruje, a to je vlastně z punských válek, kdy vlastně Řím přejal kartagenský lodě. Oni neměli jako nic moc lodě, Kartágo měla opravdu vymyslet vyspělý lodě. Římanům se podařilo prostě chytit nějakou na mělčině, tu vzali, rozebrali, vytvořili téměř jakoby fabriku na rychlou stavbu těch lodí a začali rychle stavět. Jenom proto, aby zjistili, že kromě toho, že se jako naučili stavět ty lodě, tak bohužel teda jako neznají tu lodní taktiku. A v tom námořním boji jsou ty Kartagence lepší. Tak se Římané řekli, tyjo, co s tím uděláme, že jo? Ty lodě vylepšíme. Uděláme z nich takové jako plovoucí pevnosti a až do nás jako zapíchnou ty Kartagenci tím beranidlem, tak my zasklopíme mustek a vrhneme se na ně, všichni nám podřežeme. To my umíme, jako, tohle nám jako jde.
To jsme dobrý.
Takže oni vymysleli sklopný mustek, který se jmenoval Corvus. A strávili s tím obrovský úspěchy. Skutečně toto Kartagenci nečekali, mysleli si, že budou bojovat standardně, Římané použili svoji taktiku, začali nad nima vyhrávat a potom došlo k jedné strašně zajímavé události, která se jmenuje Bitva u Cap Hermaneum, řecku Eknomus, v roce 256 před naším letopočtem, kdy Řím ve velké lodní bitvě porazil Kartágo, který přišlo o 114 lodí. Potud dobrý. Římané řekli fajn a vraceli se domů a potom přišla bouře, během který přišli o 384 lodí ze 464 a asi o 100 000 mužů, kteří se tam utopili. A teďka není to potvrzený. Není to potvrzený, ale jsou velmi věrohodné spekulace, že ten důvod, proč šli ke dnu, byly ty jejich vylepšení. Že si prostě na tu loď dali prostě ten sklápěcí bronzový můstek a takový ty pancíře navíc a tak. Čímž z těch lodí udělal jako plovoucí pevnosti, ale jako podstatně horší lodi, než byly předtím. A jako doklad pro toto tvrzení se udává to, že vlastně po této bitvě už se nemluví nikde o tom, že by se to dál používal. To je vylepšení, ten Corvus.
Hmm?
A to jako dává smysl. Takže v tomto okamžiku, protože jako přijdeš jako o 400 lodí ze 460 a o 100 000 mužů, jak si řekneš, tyjo chlapi, víte, jak jste měli tento vylepšení, jo? Tak to jako nebylo moc dobrý. Takže oni si prostě řekli, že místo toho, aby jako vymýšleli a riskovali nové věci, tak oni budou optimalizovat to, co znají. Že to je vlastně pro ně bezpečnější, protože to vlastně na čem celý Řím měl, byla standardizace. Oni prostě si potřebovali vyučit prostě nějaký veterán, ty poslali někam do prčic, tam jim vyučili další lidi a tak dále. A pro ně bylo podstatný, že až jim to všechno jako sejde, tak aby každá ta část armády nefungovala jinak. Oni prostě vymysleli standardizaci. A pro ně ta standardizace byla podstatně lepší než inovace. Protože jim to vlastně dovolilo rychle regenerovat sílu nějakým předvídatelným způsobem a nebojovalo jim to jako barbaři, že? Kdy každá ta část té barbarské armády fungovala prostě jinak. Oni měli standardizované postupy a fungovalo to, takže měli systém legi, měli tam svůj krátký meč gladius, měli tam formace, všichni věděli, co mají dělat, znali příkazy a tak dále a fungovalo to. A tohle to je to, čemu se říká paradox profesionality, a ne proč menší armády můžou vyhrávat. A to je proto, že když máš zajetý takovýhle systém, tak ho nemůžeš jen tak měnit. Je to prostě problém. Ty velitelé se tě musí sejít, musí se dohodnout, musí se jako vyříkat, jako kdo má jako to větší pilum, že jo, prostě, a bude tomu druhému říkat, jak se teda jako bude trénovat a tak dále. A všetce ten proces přeučování a adaptace je strašně těžkopádný, strašně pomalej. Typicky přichází až po nějaký porážce. A tyhle ty armády neumějí improvizovat. A právě na tomhletom principu v roce 9 našeho letopočtu Arminius, jako Germán, který byl romanizován a znal tu římskou bojovou taktiku, zlikvidoval 3 kompletní legie v tomto borském lese. Protože on věděl, jak přesně ta armáda funguje, jakou má hierarchii, jak se bude chovat a vymyslel na ní přesnou protipast. A tyhle ty vojáci, ačkoliv byli profesionální a odvážní a nepanikařili a prostě jako nehrozilo, že by se tě jako rozsypali.
Nechali se v klidu pozabíjet.
Tak prostě nebyli schopni i v té situaci, do které se dostali improvizu. Oni na to nebyli jako vůbec připraveni. Nikdo nevěděl, co má dělat. Byla to prostě diametrálně nová situace. A v okamžiku, když se jim to jako celý rozsypalo, tak prostě už to jako nebyli schopni dát dokupy. Takže tohle to je vlastně jako to, čemu se říká paradox profesionality, a vlastně to vysvětluje, proč vlastně celý Řím jako takovej byl v zásadě proti inovaci. Protože to oni, co to chtěli, byly jako mírné úpravy, ale hlavně ty replikovatelné designy, aby se měl nějakou standardizaci. Když se podíváš na římskou říši, tak víš, že města stavaly podle stejného vzoru, hradby stavaly podle stejného vzoru, vojáci byli vybavení podobně a tak dále. Ne stejně, ale podobně. A
v Británii, že ti do toho skáču, v Británii stavěly ty otevřený středomořský vily s velkýma oknama. A umrzel a byl v nich kosa.
Měli prostě problém s adaptací. Jako. Oni prostě věřili tomu, že jsou nějaké jako správné postupy a špatné postupy. A to, co je strašně zajímavé, že vzdělání a inovace v Římě nikdy nebyla cesta k vyhlasu a k moci. Nikdy.
Mm-hmm.
Takže prostě se tomu nevěnovali ty nejlepší mozky. Když vidíš ty římský projekty, tak vidíš, že to stavili inženýři, kteří byli zkušený, věděli, co dělají, prostě uměli to celý spočítat, rozhodně byli jako mimořádně schopní, ale ty inovace do nich se jim jako moc jako nechtělo. Oni inovovali velmi pomalu. A s tím souvisí návazující otázka, která se týká inovací a matriarchátu a patriarchátu. Ať si jako rejpneme do něčeho.
Ty si koleduješ.
Já se koledu vždycky prostě. Ale ta pointa je v tom, že si musíme položit otázku, jestli to jako chápeme vůbec správně. Protože dneska se prostě široce tvrdí, že patriarchát ženy znevýhodňuje. Ale ono to není úplně pravda. Protože když se na to podíváš, tak vlastně první velký konflikt jako smíšený společnosti nebo matriarchální společnosti s Římem byl založen na tom, že Řím byl striktně patriarchální rodina, ale jako úplně jako v obrázkově, že jo, tam otec rodiny měl právo nad životem a smrtí svých dětí a tak dále.
Tam třeba ženy vůbec neměly právní subjektivitu.
Z začátku neměly. Prostě. Ale ta pointa byla v tom, že to, co Římani dělali, bylo, že vždycky, když došlo k nějakému konfliktu, k nějaký válce, tak oni prostě vzali chlapy a prostě poslali do boje. Že? Nejdřív jako ty bohatý, kteří na to měli, potom každýho, kdo udržel kopie, kdo udělal trénink. A tohle to bylo velice riskantní. Ty si prostě posílal ty lidi do služby na 20 let, většina se z nich nevrátila. Dokonce i ve středověku, když si posílal chlapi někam na výpravu, někam do Ameriky nebo tak, tak byla 30% šance, že se nevrátíš. Každý třetí, který se upisoval na tu cestu, se nevrátil. No a ta idea, kterou patriarchát vymyslel, bylo, muži jsou obětovatelní, prostě pošleme někam do prčic a nějaký se z nich se vrátí a ty budou jako slavný a ostatní budou mrtví. To, co je důležité, že doma budou ženský a ty budou chránit děti. Protože Římani za takzvaných prvních barbarských chválek běžně naráželi na společnosti, kde bylo běžný, že muži i ženy se byli naprosto rovní a bojovali společně. To v překladu znamenalo, že když takováhle jako barbarská armáda narazila na římské legie, tak barbaři buď to nad nima vyhráli, anebo vyhynuli. Prostě v okamžiku, kdy bojují chlapy ženský dohromady, tak prostě v okamžiku, kdy prostě seš poraženej, tak tvůj kmen končí. Nenávratně končí. To nejlepší, co tě může potkat, je skončíš v otroctví a svým genetickým materiálem budeš obohacovat prostě římské impérium na úrovni toho otroka. Když to Římani to dělali tak, že když přišli o ty legie, tak ty ženy jim doma navyráběli jako nový Římany, že jo, prostě. A ty se jako vycvičili a poslali se znova. Takže se opět vracíme ke stejnému schématu. Regenerace a standardizace. Podívej se na punské války, to bylo vždycky o tom, že oni vždycky vyrobili armádu, ten Kartagenci kompletně rozebrali na atomy a oni prostě vyrobili další armádu. A proto, aby to jako fungovalo, bylo důležité jako reprodukovat ty nový Římany. A dostáváte prostě do té armády. Tak to je účelový mechanismus, proč ženy a děti necháváš za hradbama, proč je chráníš. To není jako z gentlemanství, nebo prostě jako z čistý lásky. To je proto, že oni jsou mechanismus, tím regeneruješ svou vlastní moc. V okamžiku, kde prostě posadíš jako vedle těch bojujících jednotek, tak oni zařvou s tebou. A není co regenerovat. To je prostě konečná. Mimochodem jako důvod, proč vlastně se Napoleon nikdy nespamatoval stažení do Ruska, jeden z těch důvodů se vypráví, že to bylo proto, že právě jako celý rodiny těch vojáků s nima cestovali do Ruska a tam cestou zpátky zařvali. Jako zpátky se jich vrátilo mimořádně málo.
No a taky to byla obrovská armáda, že nikdy už pak v historii, nebo málo kdy v historii je větší armáda, než byly napoleonské armády, to byly třeba 1/4 milionový nebo 1/2 milionový armády, tak jakoby to je docela zub.
Ano.
V té populaci i jako takovej, že to teďka si dělají Rusové a dělají to i Ukrajincům, že už jako nikdy nebudou mít tak silnou generaci, aby mohli znova jakoby udělat podobně velkou invazi. Prostě jim jakoby si vyčerpali mladý chlapy a už nový mít nebudou, protože nemá kdo.
No, pointa je v tom, že prostě za Říma si měl jako poměrně velké množství dětí, takže oni se jako dovyráběli, že jo, prostě v tomhle tom systému. A oni prostě vycházeli z myšlenky, a to je strašně zajímavé. Když se díváš na zprávy o tom, jak to vlastně fungovalo ve starověku, tak ty vidíš, že samotné mateřství bylo pro ženy docela riskantní. Protože ty data, o kterých říkají prostě studie, říkají, že se udává na 1000 porodů, bylo 25 úmrtí matek, to je šance 1:50, a 300 úmrtí dětí, to je šance 1:3. Takže prostě každý třetí dítě nepřežilo a každá 50. matka. A jak si vezmi, že když jsi byl matka, tak jsi typicky jako neměl těch dětí jenom jedno, že jo? Měl jsi jich třeba 5 nebo 10 nebo 15, tak.
Jako většinou. No, jako ty čísla 8-10 dětí měli naši ano. předkové tady v době industrializace.
No a ta pointa, na které byla vlastně celá ta template, ta impéria postavená, byla taková, že zhruba každý druhý, nebo možná až každý třetí muž měl děti, ale měl ten štrůdl, aby se prostě impérium zase obnovilo. A co to takhle jako fungovalo? A to je vlastně princip, proč byl ten patriarcha úspěšnější. On si skladoval ženy v úlu, aby jako vyráběl jako další bojovníky.
Akorát ty nesrovnáváš patriarchát a matriarchát, ty srovnáváš prostě římský nějaký. Římský, no, já nevím, jestli to, co...
Pozor. My máme matriarcháty, my o nich víme. Dneška přežívají typické v jihovýchodní Asii a ono se ukazuje, že takový jako tradiční matriarchát jako není až tak user-friendly, jak by si jako představovali feministky. Jako,
protože, to si nikdo, no to je jasný.
Protože kromě toho, že ty ženy mají tu svoji práci, dostanou ještě navíc to rozhodování a to rozhodování o majetku. Takže ty chlapi jsou tam opravdu jako trubci, který jako mají za úkol mají hezký, mají se reprodukovat a potom sedí někde pod palbou a nemůžou dělat nic. Jako.
Občas se někdo zmlátí nebo vyžené, ale prostě
přesně
jako...
tak, jako není to žádný zázrak, no, ale pointa je v tom, že v okamžiku, kdy se jakoby takhle jako v konfliktu setká ta smíšená společnost, protože typicky to jako nebyl jako čistý matriarchát, jako ty barbarský kmeny tam opravdu jako žili jako prostě v nějaký smečce, tak šance, že by se zregeneroval ten kmen, byla nižší. Prostě teprve v okamžiku začali přijímat ten patriarchální vzor, že prostě do války půjdou jenom chlapy a ty ženský jako navyrábí armádu číslo 2, 3, 4 a tak dál. Tak to jako začali mít šanci. Ale jako s tím jako přišli Římani jako první a zjevně s tím byli docela úspěšní. Mimochodem teda ta situace začala měnit v podstatě až za viktoriánské Anglie. Ještě ve viktoriánské Anglii ty porody měly takhle strašný čísla. Prostě bylo to takhle jako nebezpečný. V podstatě jako teprve 20. století přineslo nějakou změnu.
Jakože si začali porodníci mít ruce.
Ano. Teprve. Ale jako to bylo neuvěřitelné, že viktoriánské Anglii bylo běžný, že si ráno pitval a pak si šel jako na porodní sál.
Asi. Nebo že si ohrabával mrtvoly a pak si šel prostě, utřel si se kapesníčkem a šel si rodit.
Ano. Prostě to jsou prostě jako neuvěřitelné věci. Dneska bychom tomu nevěřili, ale ty věci se opravdu děli. A tady je prostě vidět, že ten vlastní mechanismus té úspěšnosti byl založen na tomhle tom s tím, a to je strašně zajímavější, že i v tom matriarchátu ty chlapi seděli pod palmou, oni vlastně nebyli motivovaní inovovat, když toho času měli víc. Tam by se jako teoreticky zdálo, že když jako nemáš co dělat, tak by se jako mohl něco vymýšlet, ale oni tím byli odstavený od toho rozhodování, neměli žádný majetek, vlastně oni ani nedědili v klasickém matriarchátu. Oni byli opravdu jako klienti lomeno otroci v té rodině, tak prostě neměli žádnou motivaci inovovat.
Asi by ani nikdo neposlouchal.
No nepochybně, nikdo neposlouchal, protože co by oni vyšli.
Taky se jakoby bavíme o těch, jakoby, že jo, to jsou všechno vlastně pralesní kultury nějakých jako lovců a sběračů nebo nějakých raných zemědělců a tam jako žádná velká inovace moc jako neprobíhala ani jako u nás, si myslím, jo.
No ale jak říkám, já jsem osobně přesvědčený, že ten hlavní důvod, proč v tom konfliktu byl patriarcha úspěšnější, souvisel právě s tou replikovatelností, s tou schopností regenerace. A to, co my dneska vnímáme jako gentlemanství, je pouhá cynická úvaha, že prostě tví synové musí pomstit sebe, že ty se možná utopíš na Titaniku, ale tví synové postojí lepší Titanik, větší Titanik prostě, nepotopitelnější prostě, něco takovýhodle prostě.
Přesně, ženy a děti nadspěš do člunů a budeš doufat, ano, že příští Titanic se nepotopí.
Nože, já bych tady ještě se pozastavil u jedné věci a to u záležitosti, která bude docela důležitá u společnosti a to u toho, že replikace je důležitá. Exodus všichni známe, často se popisuje v mnoha příbězích, takže zotročení Egypťané se trápili v Egyptě. Nicméně samotný Exodus říká něco jiného. Exodus vypočítává jména rodin Izraelitů, kteří přišli s Jákobem do Egypta, přišli tam, nebyli tam zavlečeni. A to je Jákob, Ruben, Šimon, Lévi, Juda, Izachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Neftálí, Gad a Asher. 12 rodin. Jákobova rodina měla 70 lidí a teď jako to jako počítá, no a když se dostaneš jako do toho bodu, kdy faraon si řekne, ty židi se mi tady nějak namnožili, to by mohli platit daně. To je přichází ta slavná věta, prostě začali nemilosrdně zotročovat, strpčovali jim život těžkou dřinou, hliněnými cihlami i všemožnou dřinou na poli. Přátelé, to jsou daně. Vy žijete v deltě, žijete prostě v faraonském Egyptě a král má právo na daně v cihlách a na práci. To je prostě standardní daně. Já chápu, že spolu libertariánům je placení daní a otroctví to samý, ale ne, není to to samý prostě. Tohle to není otroctví. O tom, jak strašné to bylo soužení v tom Egyptě, svědčí verš 37, který říká, synové Izraele vytáhli z Ramesetu do Sukotu a jen pěších mužů bylo asi 600 tisíc, kromě žen a dětí. Což nám při reprodukčním indexu 3 dětí na rodinu vychází na 3 miliony. Takže za zhruba nějakých 400 let, co byli v Egyptě, podle samotného exodu, kam přišlo 12 rodin, nám odchází 3 miliony lidí. Tohle bylo soužení. Já bych řekl, že to je prostě absolutní úspěch, prostě populační.
Mm-hmm. Nezní to jako nějaký demografický průšvih?
Nezní to absolutně žádný jako demografický průšvih. No. Nic takového to prostě není. A to má dopady, které budeme řešit dál. Už v té době, už vlastně ve středověku nebo ve starověku se objevala kritika toho, že vlastně používat ženy jenom na to, aby se rozmnožovaly, je nesmysl, protože zaprvé se zbavuješ poloviny ekonomicky pracujícího obyvatelstva, potom ty ženy, které zůstanou sami, se nevědí o sebe, jak stará a tak dále. Mělo to spoustu výjimek prostě. Máme Hypaty Alexandrijskou, že? Knihovnici Alexandrijský knihovny, posledně vysoce vzdělanou ženu. Měli jsme ekonomické výjimky, například ve Spartě existovalo něco jako vážný matriarchát, když se Spartani jako sebrali a šli s králem Miloidem zemřít, tak ty ženy kompletně převzaly kontrolu nad statky a ty dědily mezi sebou. Takže jako výsledek prostě byl ten, že drtivá většina majetku ve Spartě nakonec patřila ženám prostě místo mužům. Protože oni slavně zemřeli v zahraničí, zatímco prostě ženy jako pracovaly doma a jejich otroci prostě tam jako makali. Je strašně zajímavý, že když se podíváme i na ty jiný modely, tak třeba orientální rodina, to je strašně zajímavý případ. My se na to díváme tak, i naše interpretace je, že to je vlastně tvrdý patriarchát, ale je to spíš jako skrytý matriarchát, protože když se podíváš na to, jak vlastně funguje arabská rodina, tak tam vlastně tomu šéfuje nejstarší matka. Je to zajímavý prostě, ten jako kult matek je strašně zajímavý, protože podle mě to dokonce částečně vychází z starého Egypta, kdy vlastně hierarchie vlády v zemi byla faraon, jeho hlavní žena a jeho matka potom následně. Královna matka byla extrémně důležitá, do dneška prostě v té arabské kultuře prostě matka je bohyně. Když jsi tam jako ženská, která jako nemá žádný děti, tak máš smůlu prostě, ale vůči svým vlastním dětem jsi prostě jejich bohyně. A je to strašně zajímavé, že přesto, že prostě oni vytvávali většinu času prostě doma, tak opět takový to nevedlo k tomu, k žádné inovaci. Prostě když jako odstavíš část té populace, zavřeš je doma a řekneš, nic nedělej, prostě čekej tady na divánu, tak prostě to nevede k tomu, že by to k něčemu vedlo, že by to někoho inspirovalo, někam to jako směřovalo. Prostě ani omylem.
Ve středověkém Japonsku to bylo podobný, tam jako sice ty chlapy, to byl taky jakoby tvrdý patriarchát, že prostě muž rozhoduje o všem, akorát, že on rozhodoval jenom jako o politickém směřování té rodiny a žena dělala takové drobnosti jako správa domácího rozpočtu, správa domácnosti a všech zaměstnanců domácnosti a statků, jako zásobování rodiny jídlem.
A na to se občas zapomíná to, že když samurajové šli do bitvy, tak prostě bylo na ženě, aby jako ochránila svou vlastní rodinu. A no. O tom jsou tady jako docela jako legendární historky. Jako, takže to...
Jo, a oni taky uměli být docela silný, no, ty japonský ženský.
Ano, ano, ale pointa je v tom, že prostě žádný z těch systémů, zdá se, přirozeně nevede k inovaci. Prostě není to tak, že by prostě nějaká část té populace byla jako odložená, nudila se někde a řekla, dobře, budeme inovovat. Jako ne, to se prostě jako nedělo. A možná to souvisí s tím, že prostě všechny ty rodiny, které tě jakoby tvrdě vyhrazují role, tě zároveň zabetonou na tom místě. On ti aktivně brání v tom, aby se jako někam dostal. Takže víme třeba, že v Arábii vlastně před pádem Mongolů bylo běžný, že se stavily vynálezy, spousta krásných mechanických strojů a tak dále, ale opět v tom nebyly ženy, což je jako zvláštní. Jako. No a teďka se dostaneme k věci, která je strašně důležitá. Já jsem se bavil se spoustou lidí, hlavně v poslední době, kdy jako po protiruské hysterii zažíváme jako protiarabskou hysterii momentálně a občas jako lidi říkají neuvěřitelné věci. Co nám ti Arabové dali, že jo? S nima je to jako složitý. protože na jednu stranu jako Arabové jsou jako přesvědčení, že nám dali úplně všechno. Některé lidi, kteří obhajují, tvrdí, že nám dali arabský číslice, jim potom vysvětlou, ne, že jsou to prostě jako indický číslice a tak dále. Nicméně pravda je taková, že vlastně do pádu Bagdádu byl svět islámu podstatně pokrokovější než Západ a pak se něco stalo. A teďka se mě brně ptají, co se to vlastně stalo. Že? A ta standardní interpretace, která říká, no prostě přišli Mongolové, zničili Bagdád, zničili Bajt al-Hikmah, tu velkou knihovnu, vyvraždili učence, rozehnali je a legendárně vlastně smrt toho posledního kalify Mustasima, o kterým se říká, že ho ten mongolský vojevůdce z jeho poklady uzavřel do místnosti a řekl mu, k čemu ti jsou, proč se schraňoval a nechal tam umřít hlady mezi tím zlatem. Což je strašně zajímavý, protože jako zrovna na téma jako umírajícího krále, který přichází se bohatství, jsou v tisíc a jedný tři pohádky. Ne jedna, tři prostě. Takže je možný, že tam je nějaký vztah ty události.
Možná, že se tak vůbec nestalo.
Možná, že se tak vůbec jako nestalo, prostě, ale je to prostě vyprávění, které se jako k nám jako dostalo. U toho pádu Bagdádu se jako minimum odhaduje 100 tisíc mrtvých. V západní věci odhadují, že možná 800 tisíc a Mongolové se chlubí 2 miliony.
Protože proč se nepochlubit genocidou?
Mongolové jsou prosím pěkně jediný národ, který se jako otevřeně chlubí svou genocidou. Že? On má takový ty různý jako kulturní spolky, který říká, až zase postaneme, jako, tak vás všechny zabijeme a tak. Jsou opravdu jako zvláštní ty Mongolové. Jako. No, ale pointa je v tom, že je docela dobře možný, že ten spor o osud islámu, o to, jestli bude moderní a racionální, anebo jestli bude zpátečně a racionální, začal přinejmenším o 100 let dřív. A to je konflikt mezi dvěma mysliteli. Jeden se jmenuje Al-Ghazali a druhý se jmenuje Ibn Rushd. A je to strašně zajímavý, protože Al-Ghazali, přestože byl vysoce vzdělaný Peršan, který ještě vyučoval v Bagdádu, vlastně stáhnul kalifát do iracionality, zatímco Ibn Rushd, který je relativně málo známý, který působil v Andaluzii, v kordobském chalifátu, který následně padl a byl christianizován a katolicizován, tam přinesl racionalitu, o který se říká, že ona je tím skutečným základem západního uvažování vědeckého. A tak se u těch dvou postav pozastaví, protože jsou strašně zajímavé. Ten Al-Ghazali se narodil v roce 1058, zemřel v roce 1111, narodil se v Túzu v Seldžucké říši, čili je to Peršan, a je oceňován jako výjimečný učenec. Tady je strašně zajímavý, že tam narazil jsem na spoustu komentářů k těmhle dva, i Al-Ghazali byl označován za iracionálního vizionáře, to podle všeho není pravda, protože ty jeho současníci ho oslavují jako mimořádně vzdělanýho filozofa a vědce, a mimochodem teda jako věda tam samozřejmě zahrnuje se i jako islámská věda, to znamená víra. A vypráví se historka, že když byl mladý a šel se svými poznámkami, přepadli ho lupiči a chtěli mu vzít všechno a on je prosil, ať mu nechají aspoň jeho poznámky k jeho studiím. A ten bandita se mu smál a říkal, proč si vážíš něčeho, co ti může být tak snadno odňato. A od té doby se traduje, že on kromě toho, že psal knihy, si taky všechno pamatoval, že prostě držel všechno z paměti, aby mu to nemohlo být odňato, což je strašně zajímavý. Al-Ghazali je označován jako kladivo na filozofii, protože on se pustil do Aristotela a novoplatonistů.
Tak to není zase tak těžký.
No, napsal knihu, která se jmenuje Tahauft al-Falasifa, myslím, tak nějak se to vyslovuje, neboli incoherence of philosophy, nesrozumitelnost nebo nesoulad filozofů. A tam se zaměřoval na logické dokazování a hledání schod a neschod mezi svatými texty a filozofií. A on vlastně jako dokázal, že ve třech hlavních bodech prostě Aristotela vyvrátil, no, platonisty. V roce 1091 byl jmenovaný profesor v madráse Nizamia v Bagdádu, která byla vlastně jedna z nejvyšších intelektuálních pozic v kalifátu jako v té době. A tam právě když vyučoval, tak v roce 95 prošel spirituální krizí, kdy měl prostě nějaký stav, který ho popisují ty současnice jako téměř jako hysterický stav, kdy prostě přestal s výukou, jako by mu přeskočilo a vydal se na cestu do Mekky. A tam se stal asketou a začal se zabývat tím, začal sepisovat základní myšlenky, které posléze ovlivnily sufismus. A tam sepsal také další významný dílo, který se jmenuje Obnovení duchovních věd, kde se věnuje islámským vědám. Ta první je fik, islámské zákonodárství, kalam, teologii a potom sufismu. A říká se, že po Koránu a hadísech je to třetí nejoceňovanější klasický náboženský text islámu, tahle ta věc. On to psal jako 40 knih dělených do 4 skutků, do 4 stelků. Jinak jsou to skutky víry, potom pravidla běžného života, cesty k zatracení a cesty ke spasení. Takže je to jako vysoce organizovaný, není to prostě něco takového. U nás bylo běžný, že když přeskočilo filozofii, tak začal psát inkoherentní text nebo nějaký prostě přirovnání. Ne, on napsal jako téměř jako vědecký pojednání, dělený do kapitol. Je to organizovaný, dává to smysl, má to hlavu a patu. Potom napsal něco, co ještě zajímavější, Kimiai Sadat, což v překladu znamená alchemie štěstí. Alchemie štěstí. A to je něco, čemu říká kniha aplikovaných a mystických věd, která vzniká asi v roce 1105, těsně před jeho smrtí, opět má to 40 knih ve 4 sekcích, náboženské povinnosti, spása, lidské aspekty islámu a zatracení. A je to strašně zajímavý, protože prostě ten Al-Ghazáliho text, nebo Al-Ghazáliho život, vlastně začíná tak, že začíná jako univerzální vzdělanec, který se zabývá filozofama, ty skritizuje, odvrhne je, vrací se, odděluje islám jako od těch řeckých kořenů a tradic. A tady o tom se říká, že vlastně bod, ve kterém islám začíná ztrácet racionalismus a dostává se z něj mysticismus. A my se jako díváme třeba na sufí jako na takový jako zajímavý jako prožitkový islámský směr. A jako asi to není, že by tě napadlo, že to je ten bod, na kterým začala se prostě islámská vzdělanost propadat. Že oni nahradili racionalitu zážitkovostí, s tím, že jako upřímnější, ale podle všeho ano. Al-Ghazáli je jako docela jako kritizovaný jako mimochodem na západě, ale jako těžko říct, že jo, prostě je to nějaká jeho duchovní cesta, co se z toho potom stalo, to se z toho potom stalo, těžko říct, jako já bych ho úplně nezavrhoval, že by on byl ten, který způsobil pád prostě kalifátu, ale nepochybně ho poslal na tu trajektory, která prostě mířila od racionality k čistým zážitkovosti.
Podpořte naši tvorbu a dostanete unikátní předplatitelský obsah. Staň se členem Retronacion Army na Patreonu. Vivala Pixel Revolucion!
Mimochodem je strašně zajímavý, že tady prostě vidíš, že pod pojmem věda se myslí jako nauka o islámu, včetně jako tradic, prostě my jsme asi neoznačovali teologii jako vědu, nebo nevím, jestli se označuje jako věda.
Vždyť se to učilo jako na univerzitách jako věda, to jako by bylo tak ve středověku vnímaný.
My máme rozdělení vědy a nauky.
Myslíš, jo?
No, to je podobně jako gender studies, to je nauka, to není jako věda, že jo? Věda má jako... Věda má trochu jako jiný kritéria prostě, ale ta pointa je v tom, že oni to jako nerozlišovali a nejenom to, oni měli i jako jiný význam slova alchymie, protože oni po tím viděli něco jako mystickou vědu o přeměnách. To jako opět jako alchymie a chemie, to, když jsem opět měl debatu prostě s nějakými šílenci od Sisyfa a spol, který prostě jako věří v jedinou pravdu a v jedinou vědu prostě. Mm-hmm. Strašně se mi líbí, že ten díl South Parku, kde se jako vraždějí mezi sebou ty jedny prostě ateisti s těma jako tvrdýma vědistama prostě jako o moje vědo, že jak se vždycky zabíjejí prostě mezi sebou.
Cože?
A ono to je podobný, jako, jako ta iracionální víra ve vědu je podobná, ale oni mají jako zajímavý mezistupně, bo je třeba alchymie, je prostě mystická věda celkový přeměn, není to jenom o chemii. Říká se to slovo je odvozeno z arabského chimia a to je možná odvozeného až ze staroegyptského kemi, což je slovo označí černý. Kemet je černá země prostě, takže možná to sahá až tam to poznání, že to je opravdu jako takhle jako propojený. Evropští alchemisté mimochodem velice rádi cestovali na východ do Egypta, setkali s arabským učením, s egyptským učením a odtamto si přinesli toho Herma Trismegista a hermetiku a takovýhle věci. Mm-hmm. To je jako ten, kdo se zabývá alchymií, no, tak jasný. Ví, že to je jako docela jako rozsáhlá věc. A je zajímavý, že prostě zatímco pro ty Araby to byla nauka o celkový přeměně všeho, jako opravě všeho, tak my už jsme si z toho vzali takový ty jako lepší komponenty, že jo, prostě jako třeba Christopoeju, což je vlastně výroba zlata. Produkce zlata, transmutací rtuti nebo olova, to není jako čistá alchymie, to je Christopoeja, to je konkrétní proces, nebo Argiopoeja, což je metoda vyrábení stříbra transmutací mědi. A to je hrozně zajímavé, že tímhle tím se zabývali alchymisti. Už od nějakého Zenimuse Panopolského v roku 300 až po Roberta Boyla v roce 1691 umřel, takže vlastně ty dějiny alchymie končí až v době, když vlastně funguje chemie. A to teda jako ještě v té době jako nevěděli, že transmutace, což je slovo, které jako patřilo hluboce do alchymie, se nám vrátí, že ve 20. století. Transmutace, k ní dochází přesně během jaderných reakcí, takže my dneska už jako skutečně umíme vyrábět prvky z jiných prvků řadou způsobů, což některé jsou značně explozivní tady. A málo které tady vedou výrobě zlata, jako prostě většinou vyrábíme jako jiné věci. Mimochodem je hrozně zajímavý, pokud vás tyto věci zajímají, vřele doporučuji podívat se na něco, co se jmenuje Magnum Opus, neboli Velká práce, což je vlastně proces přeměny prima materia na kámen mudrců, lapis philosophorum. A teďka je hrozně form v tom, že když jako zřídáte Harry Pottera a kámen mudrců, tak Rowlingová si myslí, že to je věc, ale kámen mudrců jako není věc, to je něco, co jako můžete vyrobit, to výsledek alchemistického procesu. A vlastně to byl takový jako zlatý grál alchymie, protože ten alchymistický proces vedl k tomu, že získáte na ten kámen a to je teda opravdu velká halus. Ten vám dovoluje přeměňovat kovy na ušlechtilý kovy, dovoluje vám léčit všechny nemoci, dovoluje vám oživovat mrtví a tak dál. Takže to, co má Rowlingová v té knižce, je částečně pravda. Jestli máte rád něco estetického, tak vám vřele doporučuji, najděte si něco, co jmenuje Splendor Solis, neboli sluneční záře z roku 1535. Autorem je Salomon Trismuzin, což je nějaký krycí jméno pro alchymistu z pozdního 15. století, který údajně vyučil Paracelza. A je to absolutní halus, je to naprosto nádherná ilustrovaná kniha, která vlastně vypráví...
Jak se to jmenuje?
Splendor Solis, sluneční záře se to jmenuje. Splendor Solis. A tam jsou nádherné ilustrace, které vlastně ilustrují ty chemické procesy formou symbolických obrazů. A to jsou neskutečný haluze prostě. Já když jsem na to koukal, tak mě to nejvíc připomínalo takový ty první titulky od 9. srdce od Juraje Herce. Jestli znáš tu pohádku, tak tam na začátku jsou kostlivci a ty se jako do nějaký ampule se hází oheň a holubice a voda a takovýhle věci prostě a symboly planet. Je to tomu velmi podobný, tomuhle tomu. Je to fakt jako šílená halus. A nebo těm ilustracím, které jsou ve filmu Devátá brána z roku 1999, tak tam Depp hledá tu knihu, kterou údajně napsal ďábel. To je velmi podobný. Dokonce o to existuje ještě jedna varianta toho opus magnum, kterou mám v knižce, kterou nemůžu najít, protože jsem mě někam zarovnal a to je naprosto šílený. To je ten nejšílenější komiks, který jsem v životě viděl, který vypráví o ty proměně prvků v tom duchu, že máš prostě krále, ty setká s královnou, pak ho zabijou, rozřou na kusy, dají ho do rakve, tam z černá, pak z něj zbírou jenom kosti. A celý to je jako symbolický popis těch chemických reakcí, který mají víc k tomu, že na konci transmutace vzniká ten kámen mudrců. Takže to je opravdu velká halus. No a o to se jako pokoušeli všichni tyhle ty lidi. Nutno podotknout, že je těžko říct, do jaký míry je to jako zábava určená právě pro ty sponzory, pro ty bohatý, kterým se jako ukazoval, jako že víš, jak na to jít. Rozhodně teda ty knížky, rozhodně ta knížka Splendor Solis je naprosto fantastická, jako existuje to v několika originálně, jaká jsou to kopie a je to téměř takový dárkový balení, prostě takový, když si podle mě dával těm vládcům, aby jako věděli, že jako do toho vidíš, do té alchymie. No, přesným opakem, nebo téměř opakem Al-Ghazáliho je mudrc, který se jmenuje Ibn Rushd, který mu se říkal v Evropě Averroes. A tenhle ten je člověk, který naopak četl Aristotela, obhajoval ho proti Al-Ghazálímu a jemu říká je komentátor, protože on ho rozsáhle komentoval, jako téměř větu po větě ho komentoval, co tím jako vlastně myslel. Pochází z Andaluze, je to takový velký talent, říká se, že byl polymat andaluský a říká se mu, a teď si všichni jako trochu sedněte, abyste jako nespadli, otec zakladatel sekularismu v západní Evropě. To bychom asi tak úplně neřekli, že jo, prostě, protože on byl jako věřící muslim, to se o něm ví, že byl věřící muslim prostě. To nebyl žádný odpadlík, který by prostě jako hlásal, že to není pravda. Ne, ne, on prostě obhajoval racionalitu, vzal si tu Al-Ghazáliho knihu Nekoherence filozofů a napsal Nekoherence, nekoherence. Kde se pustil do toho Al-Ghazáliho prostě a tam jako rozcupoval tyho argumenty. A potom začal psát další knihy, jedna se mne Fasl al-Makwal, což je argumentace o tom, že věda a filozofie mají být oddělené od teologie. O nich sice neviděl rozpor, ale prostě argumentačně chtěl oddělit a tím vlastně zakládá první krok k modernímu sekularismu. Potom zastává pozici ženské emancipace a to jak z ekonomických důvodů, tak i z principiálních a říká, že prostě ženy se mají vzdělávat v otázkách náboženství a filozofie, že můžou být vzdělány a dokonce můžou sloužit i v armádě a nepochybně mezi nimi v budoucnosti najdeme významné filozofy i vládce.
A měl pravdu.
Říká Ibn Rushd prostě jako týpek, který prostě žil v Andaluzii v době, kdy se do ní dobýval katolicismus, aby všechno, všechny toto pokrokové myšlenky pokud možno zabil prostě.
Přesně, aby ženy zůstaly prostě u dětí a zaplotnou.
Ano. A teď ta pointa pokračuje prostě. V té době probíhá rekonkvista. Rekonkvista začala bitvou u Kvaldongy, což bylo někde jako asi 720 a končí pádem Granady 2. ledna 1492. A už ve 13. století, v té době, kdy vlastně jako tam vtrhli ty křesťané a začali to plundrovat, ale protože už jako válčili s těma arabama dost dlouho, tak jako uměli arabsky a uměli to číst. A když jako někomu vtrhneš a vyplundruješ mu knihovnu, tak občas se do toho začteš, že řekneš si, ty vole, to je docela dobrý, že jo, prostě, tak se to odvedeš a přeložíš. Takhle jsme dostali algebru, takhle jsme dostali medicínu od Avicenny a tak dále. To všechno šlo prostě jako z vykradeného kordobského kalifátu, anebo z toho se podařilo ukořistit. A vzniká hnutí averroismus, prostě, což je strašně zajímavý, protože on sám, Ibn Rushd, není moc významný v kalifátu, protože to byla ta vyspa na západě, že, do které se dobejvali prostě katolíci ze severu, takže to celkem ignoroval prostě většina kalifátu. Zatímco my jsme to dobili a řekli jsme si, ty vole, to je dobrý. A teprve ve 20. století se ty, kteří chtějí modernizovat islám, k tomu vracejí. Jako Mohamed Abel al-Jabri prostě, ten jako první se k němu vrací a říká, tyjo, jako proč tady jako se oháníme, že jo, tím mysticismem, když tady máme jako vlastní, jako islámské racionální vědce prostě, které jako říkají tohle už ve své době. No, takže padá Granada, kordobský kalifát je dobyt a 15. ledna tohoto roku Krištof Kolumbus přešel Ferdinanda Izabelu Kastilskou, aby ho poslal přes Atlantik. Tím to nekončí. 31. března téhož roku přichází Vios Alhambry, který říká židům, buď to konvertujete ke katolicismu, anebo vypadněte. Takže 2. srpna 1492 současně vyráží Kolumbus na cestu do Ameriky, ještě neví, že to bude Amerika, a zároveň osmanský sultán Bajezid II. Vysílá otomanské loďstvo, aby zachránilo 200 000 židů a odvezlo je do Řecka a do Malé Asie. Takže prostě přichází, ty vole, křesťanská téměř genocida, před kterou otomanský sultán zachraňuje ty židy prostě, odváží je prostě do Malé Asie.
To by se dneska nestalo.
Na to koukáš jako blázen. A ve stejné době prostě Kolumbus jako se vydává na cestu, kterou začíná dějiny moderní Evropy. Protože 12. října objevuje San Salvador a 5. prosince Hispaniolu. Ten samý rok to se odehraje ve stejnou dobu prostě. A já tomu říkám, že prostě se zdá a spousta lidí se takhle vykládá, že pátka Andaluzie je vlastně rekonkvista španělského území, ale já říkám, ne, tím to významný není, je to významný tím, že se křesťanství otrávilo ideálem muslimské společnosti. Protože oni tam vtrhli, vzali si ty knížky, přečetli si to a řekli, tyjo, ten Averro je docela zajímavý a to začalo se probublávat tou společností. A vlastně moderní sekularismus je odvozený od tohohle toho. Což bychom jako úplně neřekli. To jako není jako, jo, jo. Tam jako nevíš.
Co všechno,
To přímý spojení. Takže jako v okamžiku, nevěděl, no, okamžiku prostě, když se někdo zeptá, co nám ty zatracený Arabové dali, jak můžeš říct, jsou sekulární společnost, že? Ale bohužel si nevzali sami, jako prostě,
jo.
Z nějakého důvodu.
Já jsem teďka pojal zásadní myšlenku, že jak je sekularita oddělení v náboženství od státu, tak já bych ještě oddělil politiku od státu.
No.
Myslím si, že je potřeba udělat další krok, protože se tím snažili... Protože z mýho pohledu tím jakoby zabraňuješ jako magorům, který nechápou svět, aby ho řídili tvůj osud, tak si ty magoři se přesunuli z náboženství do politiky, aby mohli ovládat ten stát a ovlivňovat tvůj osud. No.
Ano, a je to o moci, jako, ano. Jako ostatně každý, kdo jako sleduje náboženský dějin, tak ví, že z větší části je to o moci. Pokud když je církev, tak je o moci.
No a tohle, Michale, může říct právě a jen díky tomu, že žijeme v sekulární společnosti, takže se nám nemůže stát, že by nás ohrožovalo nějaké zaklepání na dveře a objevil by se španělská inkvizice. Co nás ale ohrožovat může, je to, že přetékáme do basketbalu v tuhle chvíli, takže budeme končit pro dnešek, čeká nás toho ještě hodně, takže se vy, milí posluchači, máte určitě na co těšit na příště. Já ti děkuju, Michale, za skvělý scénář. A děkuji i vám, milí posluchači, za pozornost a budu se s vámi těšit zase příště naslyšenou.
Mějte se.
Děkujeme, že jste doposlouchali až na konec. Udělá nám radost, když nás ohodnotíte ve vaší podcastové aplikaci nebo nám třeba napíšete recenzi. A nezapomeňte, RetroNation to nejsou jen podcasty, ale také pravidelná videa o starých hrách. Podpořit nás můžete na Patreonu.